Blaðsíða 6. Þá lagði Unnur af stað með liði sínu, 20 manns, að hitta Helga bróður sinn á Vesjubergi. Hann bauði henni til sín með helmingin af fólkinu. En Unnur reiddist því og sagðist ekki hafa vitað að hann væri slíkt lítilmenni. Þá fór hún vestur í Bjarnarhöfn að finna Björn bróður sinn. Hann kom á mótinni og bauði henni til sín með alla sína menn. Þar var Unnur fyrsta veturinn á Íslandi. Vorið eftir fór Unnur vestur í Dali og nam þar land. Hún byggði sjálf bæ í Hvammi en gaf förunautum sínum land víða Dali. Eitt þeirra hétt Kollur. Honum gifti Unnur Þorgerði dóttur Þorsteins sonar síns og gaf þeim allan Laxárdal. Kollur var síðan kallaður Dalakollur. Ólafur Feilan hétt yngsti sonur Þorsteins. Hann bjó í Hvammi hjá Unni. Þegar hún gerðist ellimóð, kallaði hún Ólaf til sín og sagði að nú væri komið tími til að hann eignaðist konu. Síðan var fundin kona handa Ólafi og haldin brúðkaupsveisla í Hvammi. Þegar allir voru sestir að brúðkaupsveislu, tilkynntu Unnur að hún gæfi Ólafi bæsinn með öllu sem honum fylgdi. Svo stóð hún upp og sagðist alltaf fara að sofa, en bað fólk að skemmta sér sem best. Sagt að Unnur hafi verið bæði há og þrekleg. Hún gekk hratt út eftir skálanum og höfðu menn orð á að hún væri enn virðuleg. Svo sátu menn lengi að drykki og skemmtu sér vel. Unnur var vön að fara ekki að fætur fyrir henni miðjan dag og bannaði að láta vekja sig. Daginn eftir svaf hún þó svo lengi að Ólafur Feilan gat ekki stillt sig að vitja ömmu sína. Þá sat hún uppi við kotta og var dáin. Orðskýringar. Förunautar eru ferðafélagar. Feilan merkir ylfingur, úlfskvolpur. Ellimóð merkir gömul og lasburða af elli.